В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічається із російським президентом Володимиром Путіним і у курортному Сочі. Візит буде дуже коротким, усього кілька годин. Серед анонсованих федеральним канцлером тем – Іран, Сірія і, як завжди, це я цитую канцлера, Україна. Також прес-секретар Ангели Меркель підкреслив, що федеральний канцлер буде розмовляти із російським президентом щодо долі газогону «Північний потік-2» і долі української газотранспортної системи в разі реалізації цього амбітного проєкту. Також очікується, що лідери держав будуть обговорювати просування мінського процесу та ситуацію навколо створення місії блакитних касок ООН на Донбасі. Ми поговоримо про це з нашими гостями. У нас тут в студії журналіст Олександр Голубев. Вітаю, Олександра.
Доброго дня.
На скайпі у нас німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд. Вітаю, Андреаса.
Доброго дня.
От хочу відразу задати вам питання. Наскільки взагалі можна говорити, що позиція федерального канцлера зараз, от в ситуації, коли така несподівана конфронтація між Сполученими Штатами і Європейським Союзом по іранській кризі, наскільки ці позиції є сильними у перемовинах з Путіним?
Конечно, вот этот конфликт, который сейчас внутри западного сообщества развивается вокруг Ирана, он ослабляет позиции всех западных политиков в отношении третьих сторон, и в том числе и России. Но, тем не менее, Ангела Меркель тут, как представитель Германии, как представитель Европейского Союза, все-таки имеет некий вес и будет вести эти переговоры. И, в частности, есть темы, вот, которые касаются Украины. Это «Северный поток-2» и, вот, как уже было упомянуто, проект миссии ООН на Донбассе. В принципе, по этим темам есть и некое сходство позиций всех основных стран Запада. Некоторые более критично относятся к «Северному потоку-2», некоторые менее, но это не такие спорные для Запада темы.
Пане Олександре, от в принципі зараз, я так розумію, по висловленням Меркель, по висловленням французького президента Еммануеля Макрона, що їм дуже хочеться домовитися з Путіним по іранському треку. Тут виникає питання, чи хочуть вони загострювати зараз українську проблему?
Ну, я би не проводив якоїсь такої жорсткої взаємозалежності між домовленостями по іранському треку і домовленостями по Україні. Нагадаю, що свого часу абсолютно точно такі ж розрахунки, спроби програти в голові якусь таку угоду, де Сирію вимінюють на Україну. Ось якраз говорили під час сирійської кризи, коли, власне, якесь рішення, для участі якому була потрібна воля Володимира Путіна, воно буде ухвалене завдяки якимось поступкам щодо заходу щодо України. Я не думаю, що, як ми бачимо, нічого в українській проблемі дипломатиці, незважаючи на всі події у Сирії, не змінилися. Я думаю, що з іранською угодою буде так само, це треба розподіляти і не змішувати. Зрозуміло, що дійсно пан Андреас каже абсолютно вірну річ, що скажімо, ми маємо величезну проблему. Втратилася ось ця координація між Берліном, між Брюсселем та Вашингтоном. І це, насправді, найгірше, що могло статися у питанні там підтримання режиму санкцій, у питанні тиску на Москву, у питанні підтримки України. Зрозуміло, що поки що якихось відчутних наслідків це немає, але це дуже загрозлива ситуація. І дай Боже, щоб вона обійшлася для нас ось цими мінімальними втратами. І тільки загрозою, яка там буде десь помічатися на тлі, але не відбудеться якимись конкретними подіями. Але, знову ж таки, ця загроза може перетворитися у щось більш відчутне. І тут якраз є великий ризик, що Північний потік, про який Ангела Меркель буде говорити сьогодні із Володимиром Путіним, стане заручником цієї проблеми. Бо Америка хоче тиснути на Німеччину у питанні Північного потоку, а Україна хоче тиснути, і Росія вже давним-давно тисне на Німеччину. І я думаю, що тут якраз у питанні Північного потоку для Ангели Меркель буде великий, я би сказав, не те, щоб велике бажання не піти на поводу у Сполучених Штатів і все ж таки завершити ту угоду, на якій вона і німецький уряд наполягав у самого початку.
Пане Андреасе, те, що так жорстко Сполучені Штати говорять про долю газогону Північний потік-2, вони говорять, що вони б хотіли, щоб він взагалі не відбувся. Це буквально вчорашня заява. І після цієї заяви пані Меркель їде до Сочі. Чи не дійсно, чи не впливає це на позицію німецького уряду бажати показати себе набагато більш самостійним, ніж це здається у Вашингтоні?
Ну, я думаю, здесь нельзя забывать, что немецкое правительство здесь, как это странно, может быть, не звучит, играет второстепенную роль, потому что «Северный поток-2» – это проект между компаниями, и ну, в Германии не так просто ограничивать деятельность компаний по каким-то политическим причинам. Они договорились с «Газпромом» о строительстве этого провода, и они прошли все основные бюрократические процедуры для того, чтобы запустить этот провод. И ну, в Германии это очень трудно как бы вмешиваться для политиков просто так вот в какие-то такие экономические решения и тоже в бюрократический процесс. Это в Украине так, что, скажем, «Нафтогаз» – это государственная компания, или в России это «Газпром» – государственная компания. И тут очень тесно связана экономика с политикой, и вот как бы правовое государство, оно не настолько независимо функционирует от политики, как это в Германии. Поэтому Меркель тут под давлением, потому что она должна сейчас найти какое-то... Я думаю, она тоже, в принципе, не поддерживает этот проект «Северный поток-2». Но поскольку компании сделали этот договор и прошли процедуру получения разрешения для строительства этого провода, и его уже начали строить, она сейчас ищет какое-то компромиссное решение, то есть гарантию того, что и дальше, по крайней мере, часть вот российского газа будет идти через украинскую газотранспортную систему.
А от, пане Олександре, те, що сьогодні відбувається навколо дискусії по Донбасу. Ну, з одного боку, є заморожений процес між Сполученими Штатами і Росією, тому що немає зустрічі на рівні Волкер-Сурков, взагалі ми навіть не знаємо, чи залишиться пан Сурков на своїй посаді. З іншого боку, немає нормандського формату, його звичному вигляді. Тобто всі їздять до Путіна самостійно. Меркель сама собі, Макрон сам по собі. Макрон і Меркель зустрічаються з Порошенком, але ось такої зустрічі на чотирьох, і якось, ну, її обіцяють, але вона ніяк не відбудеться. Чи допомагає такі от зустрічі Меркель-Путін якось просунути реально мінський процес? Чи це просто імітація пошуку домовленості в ситуації, коли Росія не збирається йти на жодні з поступок?
Ну, чесно скажу, що я зараз не бачу жодних якихось відчутних зачіпок, які б дозволили сказати, що у мінському процесі, у двосторонньому переговорному форматі між Росією та Сполученими Штатами щодо врегулювання кризи на Донбасі є хоча б якісь, я би сказав, якесь просування, яке б дозволило говорити про або нові домовленості, або врешті-решт початок виконання тих домовленостей, які вже були ухвалені між сторонами. Насправді, дійсно, певний оптимізм був після зустрічі Порошенка з Меркель та Макроном у Ахені. Але, окрім заяв, дійсно, про які ви казали, що незабаром відбудеться зустріч, що теоретично могло б свідчити про наявність якихось нових там поступок або просувань. Більше нічого не було, і мені здається, що ми навряд чи щось побачимо. Ну, я дуже скептичний щодо цього, бо дійсно ми бачимо, що і доля Суркова досить сумнівна, а це найвірогідніше свідчить про те, що ті домовленості, навіть які були між Сурковим та Волкером, вони навряд чи переживуть цю відставку, якщо вона буде, знову ж таки, це поки що.
Якщо домовленості були.
Якщо домовленості були. Ну, принаймні, була імітація їх досягнення. Принаймні, були публічні заяви і були якісь заяви інших тим, які б давали такі натяки, що, ну, дійсно, буде миротворча місія рано чи пізно, що, принаймні, вже обговорюють конкретну миротворчу місію. Тобто, це вже якесь просування. Сам факт того, що її обговорюють, що Росія не відкидає цю ідею як таку, наприклад. Тому раніше була можливість сподіватися, але зараз, ну, я би сказав, що ані якісь події на місці, ані якісь події безпосередньо на Донбасі, ані якісь події у переговорах не говорять про щось, щоб дало нам натяк на просування. Тому я не впевнений, що взагалі варто звертати зараз на це увагу. Усі сторони мають казати, що ми будемо це обговорювати. Проблема нікуди не ділася, і треба якось виправдовувати усі ці зустрічі, які відбуваються. Але насправді я впевнений, що та ж сама зустріч Меркель набагато більше акцент робитиме на конкретних практичних кроках, які треба робити зараз. Це Іран і це Північний потік. А Мінськ, можливо, це щось буде, що побіжно обговорять, зафіксують незадовільні стан справ, потиснуть руки і поїдуть подому.
У нас на зв'язку російський політолог Станіслав Білковський. Вітаю, пане Станіславе.
Вітаю.
От скажіть нам, будь ласка, ви вважаєте, що позиція Володимира Путіна на тлі цієї іранської кризи зараз посилилася настільки, що він може не звертати уваги на зауваження європейців по Україні, по Донбасу, по Північному потоку?
Звичайно, демонстративно Володимир Путін так не робитиме. Він робитиме вигляд, що ці зауваження для нього є важливими, але насправді вони такими не є. І це пов'язано не з Іраном, не з посиленням Володимира Путіна в останній час, а з його позицією вже протягом декількох років.
Тобто вважаєте, що нинішні події не вплинули на цю позицію?
Ні, доки залишаються, зберігаються Мінські угоди, які є фейком. Тому що їх неможливо виконати принципово через неможливість надання особливого конституційного статусу окремим районам Донецької та Луганської областей та проведення виборів за українськими законами на цих територіях, то Володимир Путін буде зберігати цей статус конфлікту безкінечно. Бо терпіння російського президента є великим, і він це довів за всю свою довгу кар'єру політики.
А що Україні робити в цій ситуації безкінечного конфлікту? Тому що ви знаєте, що українські політики зовсім інші речі говорять своїм співгромадянам.
Я не вважаю, що сподіватися на якісь зміни, проривні зміни найближчим часом. Треба ще чекати декілька років. І сподіватися на те, що в першу чергу на зміну російського президента, керівника, якимось дивним шляхом через так званого чорного лебедя, якщо він прилетить. Тому що при Володимирі Путіні я не бачу шляхів реального вирішення цієї системи конфлікту.
Меркель буде домовлятися з Путіним по Ірану от сьогодні, як ви вважаєте?
Невідомо. Це залежить від того, звичайно, будуть перемовини, але Володимир Путін буде обирати між Дональдом Трампом і позицією Дональда Трампа за позицією Євросоюзу в залежності від того, чи запропонує Дональд Трамп якісь пом'якшені санкції, наприклад, чи будь-які інші кроки на зустріч. Якщо Дональд Трамп нічого не запропонує Володимиру Путіну, він тоді піде на зустріч позиції Євросоюзу.
Дякую, пане Станіславе. Ось це була думка Станіслава Білковського, який, от ви чули, напевно, пане Андреасе, цю думку, що наш колега з Москви, пан Білковський, вважає, що треба ще довго чекати зміни російської позиції. То виходить, що Ангела Меркель і інші західні політики розмовляють із стіною?
Я тоже боюсь, что, видимо, вот этот конфликт, который сейчас возник между ЕС и Соединенными Штатами вокруг Ирана, он отодвигает, может быть, решение донбасской проблемы. Цена на нефть поднялась, это снижает эффективность западных санкций. И тоже, конечно, Россия с большим удовольствием смотрит на вот этот рост напряжения между ЕС и Соединенным Штатом, и не единство Запада в этом сегодняшней ситуации, конечно, снижает возможность решения всего этого. С другой стороны, я думаю, что в какой-то момент санкции сделают свое дело, и я тут чуть более оптимистичен, может быть, чем Станислав Белковский, что еще при Путине тоже возможно, будет какой-то прогресс, потому что как бы экономические и социальные проблемы, они будут настолько важными в будущем для российского режима, что и на этом, собственно, и вся надежда касательно этих санкций, что в конечном счете Россия решится на уступки касательно хотя бы Донбасса, чтобы избавиться хотя бы части западных санкций и попробовать запустить заново российскую экономику. Я думаю, это сам в интересах самого режима, и на этом как бы весь расчет всех этих санкций, и поэтому, я думаю, есть эти вот постоянные встречи, потому что Запад хочет прощупать, а готова ли Россия уже к какому-то путю решения этого конфликта, например, к введению миротворческой миссии ООН, которая потребовала бы согласие России в Совете Безопасности ООН для создания такой и ведения такой миссии.
Ну, Россия поки що, ми бачимо, не дуже готова.
Ну, насправді, на мою думку, санкції санкціями, але, на жаль, той самий Північний потік дає росіянам дуже небезпечний сигнал, що попри увесь спротив Сполучених Штатів, попри увесь спротив, наприклад, Ангели Меркель, попри увесь спротив проукраїнських налаштованих європейських політиків, Росія все одно навіть у цих, я би сказав, важких умовах, коли всі її ненавидять, всі розповідають про неї фейк-ньюс, про те, що, мовляв, Росія не така, насправді не така погана, як про неї розповідають західні новинні агенції та телеканали, вона все одно може просувати свій порядок денний досить успішно, бо якщо ми побачимо, то Північному потоку-2 опирається не лише Вашингтон, йому опирається Єврокомісія, тобто фактично і Брюссель, йому опирається Польща, йому опираються країни Балтії, тобто величезна кількість країн Європейського Союзу, європейська бюрократія, не такі важливі партнери Європейського Союзу, як України, і такі важливі, попри все, партнери Європейського Союзу, як Сполучені Штати, намагаються вплинути на рішення Берліну, але все це безрезультатно. І Росія тут виграє, і виграє, ну, знову ж таки, пан Умланд казав, що це можна виправдати або пояснити тим, що це домовленість між приватними компаніями, і, відповідно, уряд не може тут ніяким чином вплинути. Але все одно, якщо така справа дійсно, то чому німецькі урядовці їздять в Росію обговорювати Північний потік? Тобто щось таке вони можуть вплинути на щось якимось чином?
Це пан Андрес має вам відповісти.
І тут друга річ. Мені здається, що якби у Берліна дійсно була політична воля якимось чином вплинути на будівництво Північного потоку, а є законодавчі механізми європейські, нагадаємо, що європейське законодавство, воно має більший пріоритет над національним, якщо вже країна підписала ці угоди. І, відповідно, вимоги третього енергопакету треба виконувати, навіть Німеччині. Німеччина просто вдає вигляд, що насправді у угоді щодо Північного потоку ці вимоги виконуються. Але мені чомусь здається, що вправні юристи могли б довести, що насправді це не так, що третій енергопакет тут не виконується, і чомусь у Єврокомісії в цьому впевнені все одно. Тому я впевнений, що тут все ж таки йдеться не лише про бюрократичні перемоги Росії на німецькому фронті, а все ж таки на відсутність сильної політичної волі і впливове російське лобі у німецьких політичних структурах, які дозволяють цьому продовжуватися.
Скажіть, будь ласка, пане Андреасе, для чого дійсно німецькі урядовці обговорюють Північний потік-2, коли якщо вони грають другорядну роль? Ви маєте відповісти на це питання, пане Олександре?
Ну, как я уже намекнул, это все не так просто в немецком контексте. Это все-таки разные сферы, бизнес и бюрократия, и политика. И если бы Еврокомиссия могла бы предотвратить этот Северный поток, она бы это уже сделала. Там пока что, видимо, нет законодательной базы для того, чтобы этого сделать. И, ну, в Германии нет просто, насколько мне известно, какого-то закона, который бы позволяло бы правительству вмешиваться в экономическую деятельность немецких компаний со ссылкой на внешнеполитические интересы, тем более на внешнеполитические интересы другой страны. Поэтому здесь на самом деле это для немецкого правительства не так просто. Я думаю, сейчас просто Меркель, она, наверное, готовится к разным вариантам развития, к тому, что все-таки Северный поток будет построен, или же его предотвратят, скажем, американские санкции против тех немецких компаний, которые заключили этот контракт, или все-таки еще будет какой-то шаг, там, законодательный процесс в Европейском Союзе, который приведет к тому, что Еврокомиссия предотвратит этот проект. Но, может быть, и будет он построен, и тогда нужно как бы найти какое-то решение для того, чтобы украинская газотранспортная система и дальше была бы нужной, и дальше бы существовала и получала бы из России газ. Это все не так просто, потому что тут и, конечно, есть политические вопросы в том смысле, что есть восточная немецкие земли, которые выигрывают от этого проекта Северного потока 2, они превращают эти восточно-немецкие земли в такие хабы для энергетической политики всей Европы. И там есть электорат, там есть политики местные, которые пробивают этот проект, и так же, как и для немецких энергетических компаний, так же и для местных политиков в Германии, и для местных людей, которые там живут в Восточной Германии, геополитические интересы Украины второстепенные. Они не будут на это обращать внимания, и Меркель не может просто-напросто пойти в интересы там, определенных компаний и политических сил и части электората своей родины.
В такій ситуації Україна може недостатньо доводити європейцям, що питання не тільки в економіці, а й в політиці, а можливості війни на континенті.
Ну, ви розумієте, справа в тім, що це все звучить дуже добре, але для того, щоб це почало працювати, потрібно, ну, щоб, умовно кажучи, Україна змогла ефективно, треба доводити не Меркель. Меркель все чудово знає, і треба віддати їй належне в умовах, які є можливими. Вона робить надзвичайні речі для захисту українських інтересів, хоча їй було, мені здається, було б простіше піти на поводу у тих, хто вмовляє, що Північний потік – це виключно комерційний проєкт.
Це більше східно-німецькі землі – це бідні землі, це шанс для їхнього там, розвитку.
Там величезна купа факторів, це не лише бідність, але, умовно кажучи, пієтет східних німців до Росії, які набагато краще ставляться до неї, ніж західно-німецькі німці. Тому це окрема історія, вона вимагає, мені здається, докладного аналізу, який в цю передачу точно не вмістити, але проблема в іншому. Коли ви кажете, що Україна має доводити, або ми маємо мати пропагандистську машину на кшталт російської, щоб конкурувати з цим, або треба зрозуміти, що все ж таки іноді гроші вирішують у цьому світі. Елементарно, щоб ми не розповідали східному німцю, для нього можливість отримати роботу, або для місцевого політика можливість отримати прибутки в місцевий бюджет набагато важливіше за якусь віддалену війну в Україні. Для того ж, треба бути чесними і розуміти, що американці також, коли блокують Північний потік, мають власний інтерес. Вони хочуть постачати в Європу скраплений газ.
Говорить міністр економіки Федеративної Республіки Німеччини пан Пальмер, він про це якраз сьогодні говорив.
Ну, в тому то й біда, що насправді тут він правий. І інша справа, що, на мою думку, скраплений газ з Америки несе для Європи набагато менші ризики, ніж навіть дешевше, але газ через російську трубу. Але коли говорять гроші, дуже конкретні і відчутні, і не лише, я кажу зараз про якісь хабарі або лобізм, але просто відчутні, ти можеш їх порахувати, внести в бюджет і використати на благо своїх виборців, то це дуже сильно може змінити вашу думку.
Ну, от зараз будемо стежити за тим, як розвивається зустріч, і що відбувається на зустрічі президента Росії Путіна з федеральним канцлером Меркель, буквально от в ці хвилини розпочинаються ці перемовини в Сочі. Може, у нас ще буде шанс підбити їхні підсумки, якщо будуть якісь результати цих перемовин. А я подякую нашим гостям Андрію Сумланду і Олександру Голубову за участь в ефірі, який для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.